Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 июнь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Барак Обама АКШ президентлыгына демократлар намзаты буларак эшчәнлек башлый. Иран белән Израиль бер-беренә каршы яңа кискен белдерүләр белән чыга. Мәскәү мэры Лужков Үзәк Азиягә су сатарга тәкъдим итә. Башкортстанның Кушнаренко районында Сабантуй көнне протест чаралары көтелә. Кушма штатларда беренчел сайлаулар тәмам. Узган төндә Барак Обама үзен президентлыкка демократлар намзаты дип игълан итте. Аның көндәше Хиллари Клинтон әлегә җиңелүен танымаса да, Обама тиешле делегатлар санын инде казанды. Шулай итеп, 4 ноябрьдә президент сайлауда республикан Маккейн белән Барак Обама көрәшәчәк. Шул хакта Али Гилми сөйли.
16 ай дәвам иткән кызу көрәш ахырына якынлашты. Көрәш башында әллә ни танылмаган яш сенатор булган Барак Обама кампания ахырында илне үзгәртергә вәгъдә иткән юлбашчыга әйләнде. Узган төндә Миннесота штатында меңләгән тарафдары алдында ул вәгъдәләрен тормышка ашырачагын әйтте.
This is our time. Our time to turn the page on the policies of the past.
Безнең вакыт җитте. Үткән тарих битен ябып, яңа куәт, яңа фикер, яраткан илебезгә яңа юнәлеш бирү вакыты җитте, ди Барак Обама. Обаманың чыгышы берничә тапкыр "Без булдырабыз" дигән шигырьләр белән үзелде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев сүзләрен кабатлаган бу шигарь Барак Обама һәм аның тарафдарлары үткән киртәле юлны яхшы сүрәтли. 16 ай элек сәяси күзәтүчеләр бер тавыштан диярлек демократлар бәйгесен Хиллари Клинтон җиңәчәк дип фаразлады. Югары даирәдә элемтәләрен, финанс мөмкинлекләрен һәм дә фикер белешүләрдә алда баруын искә алып. Обама, киресенчә, билгесез, артык яш, тәҗрибәсез дип саналды, һәм дә бик күпләр кара тәнле кеше Америкада президент була алмый дип килде. Ләкин үзенең ялкынлы чыгышлары белән Обама миллионлаган кешене, бигрәк тә яшьләрне үзенә карата алды. Югары дәрәҗәдә оештырылган кампания һәм гади американнарның хәйрия ярдәме белән ул бу бәйгене җиңеп чыкты. Хиллари Клинтон аны котласа да, әлегә җиңелүен танымады.
Now the question is, where do we go from here? And given how far we've come...
Хәзер сорау шул. Алга таба нишләргә? Партия буларак, кайда барырга? Бу җиңел сорау түгел. Бу озын кампания булды, әлегә мин карар итмәдем, диде Хиллари Клинтон.
And I will be making no decisions tonight.
Хәзер Хиллари ханымны шигенеп, Обаманы хуплауга күндерү өчен сәхнә артында сөйләшүләр башланыр дип фаразларга кирәк. Демократлар икегә бүленгән хәлдә Маккейнне җиңә алмаячак. Обама үзенең чыгышында Маккейнга да ихтирам сүзләр әйтте, әмма аның президент булган чиракта буш сәясәтен дәвам итәчәгенә тәнкыйть белдерде.
It's not change when John McCain decided to stand with George Bush 95% of the time as he did in the Senate last year.
Әгәр Маккейн узган ел Сенатта шикелле 95% Буш ягында булса, бу үзгәреш түгел, ди Обама. Әгәр ул Бушның икътисади сәясәтен тагын 4 ел дәвам итсә, бу үзгәреш түгел. Бу сәясәт яхшы түләүле эш урыннары булдырмады. Уку бәяләрен күккә шиде. Американ гаиләсенең киремен киметте. Уолл-стрит белән Мейн-стрит арасында упкынны арттырды. Балаларыбызга үйем-үйем бурыч калдыра. Обама Гыйрак сугышына башыннан ук каршы чыккан булса, Маккейн американ хәрбиләре Гыйракта кирәк булса 100 елга да кала ала, диде.
It's not change when he promises to continue a policy in Iraq that
Әгәр ул Ғирак сәясәтен дәвам итә икән, бу үзгәреш түгел диябамы. Бу Ғирак сәясәтчеләреннән берни таләп итмичә, безнең батыр хәрбиләрдән генә таләп итү. Ғиракта калу юлларын эзләү, ай саен миллиардлаган доллар бушка сарыф итү. Маккейнны Бушның варисы итеп сүрәтләү әлбәттә отышлы адым. Бушның абруе хәзер бик түбән, американнар хәзерге вазгыят белән канәгать түгел. Шулай да Обамага җиңел булмаячак. Маккейн, Вьетнам сугышы каһарманы, тәҗрибәле сенатор Хиллари Клинтоннан көчлерәк көндәш санала. Беренче сайлаулар шуны күрсәтте. Обамага кайбер катламнарына, бигрәк тә хатын-кыз, өлкәннәр, эшчеләрне үзенә җәлеп итер өчен әле күп көч салырга туры киләчәк. Шын көрәш әле башлана гына.
Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт Вашингтон сафары вакытында халыкара җәмәгатьчелекнең Иранны атом коралы җитештерү эшеннән туктата алмау турында сөйләде. Шул ук вакытта Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Рим сафары вакытында Израиль юкка чыгачак һәм бу аның язмышы булачак дип әйтте. Ике ел арасындагы әлеге кызу чыгышлар халыкара атом энергия идарәсенең яңа хисабы чыккан вакытка туры килә. Хисапта Иран атом программын дәвам итә диелә. Хисапта Иранның моны атом коралы ясауда куллану ихтималына борчылу да белдерелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Израиль премьер-министры Олмерт Америка сафары вакытында Израиль яклы американ төркеме алдында ясаган чыгышында халыкара җәмәгатьчелекне Иран атом янавын туктату өчен барлык мөмкинчелекләрне кулланырга чакырды. Олмерт кеше ясаган чыгышында дөнья илләре уран байыту эшеннән баш тартмаган Иранны җәзалау өчен кырыш чараларга китәргә тиеш диде. Тәкъдимнәр арасында ул Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан кертелгән чикләүләрне тагын да кырыслатырга чакырды.
International economic and political sanctions on Iran. As crucial as they may be.
Иранга кертелгән халыкара икътисади һәм сәяси чикләүләрне арттырырга кирәк. Иран халыкара шакыруларына соңга сукмыйча, кирелек белән эшен дәвам иттерә. Бу очракта, әлбәттә, басымнарның күләмен арттырырга кирәк була. Олмерт ясаган чыгышында барлык илләрдә шунысын аңларга тиешке, кыска вакытлы мәнфәгатьләр белән чагыштырганда Иранның атом кораллануын тудырачак узун мөддәтле тәсире тагын да көчлерәк булачак, дип белдерде. Ләкин икенче яктан Израиль үзенең атом программын барлык тыныш максатларда кулланачагын кабатлап килә. Олмерт Америка сәфәрен дәвам иткәндә Иран президенты Әхмәдинеҗад дөнья ашамлык саммиты өчен Римгә килде. Дөнья ашамлык саммитында журналистлар алдында сорауларга җавап биргән Әхмәдинеҗад һәр вакыттагыша Израильгә каршы каты чыгышларын кабатлады. Әхмәдинеҗад Иран буламы юкмы мөһим түгел, ләкин Израиль бар бер юкка чыгачак дип белдерде. Безнең белән хәтта басып алучы илләр дә килешәдер дип уйлыйм. Әйе, бу эштә Иранның катнашуы мөһим түгел. Израиль барыбер юкка чыгачак. Һәм ул шагында бу Европаның да мәнфәгатенә булачак. Шулай итеп, Әхмәдинеҗад Европа хаталы сионист режимның сәяси һәм икътисади югын итәкли диде. Израиль Иран арасындагы сүз талашына АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс та кушылды. Олмерт белән бергә Израиль лоббисын зиярат иткән Райс, дөнья атом энергия идарәсе ясаган яңа хисапны телгә алып, сүзләрен булай дәвам итте.
Why, as the IAEA's most recent report shows,
Идарәнең яңа хисабына караганда сораулар туа. Ник Иран әле һаман Берләшкән Милләтләр Оешмасы карарларыннан баш тартып, уран байытуын дәвам иттерә? Ни өчен атом байыту программы хәрбиләр контролендә? Ни өчен Иран халыкара белгечләргә барлык корылмаларны тикшерергә рөхсәт итми? Әй җәмәгать, бөтен бу сорауларга саф җаваплар табу авыр. Рой шулай ук АКШның Иран белән барлык мәсьәләләр буенча сөйләшергә әзер булуын белдерде. Ләкин моның өчен башта Иранның Берләшкән Милләтләр Оешмасы карарларын үтәве шарт дип өстәде.
Мәскәү мэры Юрий Лужков Русия Үзәк Азия илләренә су сатып күп акча эшли ала дип. Нефть һәм газ саткан кебек. Экологлар исә бу табигатькә зур зыян салачак дип каршы чыга. Суга кытлык кишергән кайбер Үзәк Азия илләре халкы Лужков тәкъдиме тормышка ашылыр дип үмитләнә. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Үзәк Азия илләренә су сату мәсьәләсен Лужков инде моннан 6 ел элек бер күтәргән иде. Хәзер ул кабат Путин җитәкчелегендәге хөкүмәт алдында су сатуны кузгатырга исәп тота, чөнки бу проект тормышка ашырылса, Русиягә зур акчалар керәчәк дип саный Лужков. Проект исә Ханты-Мансийдан Об елгасын Урта Азиягә җитәрлек итеп бруны күздә тота. Аның өчен 2,5 шакрымлык озынлыктагы юл казу кирәк булачак. Су тауларда акканлыктан шулай ук 5-тән артык насос станцияләрен төзү карала. Әлбәттә, бу зур чыгымнар таләп итәчәк. Мәскәү башлыгы Лужков Русия бу проектны тормышка ашырып атачак кына ди. Чөнки табыш 1 елга 5 миллиард доллар булачак дип исәпләнә. Моны хәтта нефть белән газ сатуга тиңли Лужков. Шулай ук ул нефть бетә, су һәр вакыт килеп тора ди. Ләкин бу проектка экологлар каршы чыга. Узбек сәясәтчесе Ташпулат Юлдашев булай ди.
Вообще, вопросы переброски сибирских вод в район Центральной Азии еще поднимался в Совет.
Себер суларын Үзәк Азияга җибәрү мәсьәләләре әле Совет заманында ук карала башлаган иде. Әмма ул чактагы планнар бик купшы иде. Ул проектка каршы экологлар чыкты. Хәзер Лужков тәкъдим иткән проект ул Себер суларының бер өлешен Казакстан һәм Үзәк Азияның кайбер илләренә җибәрүне күздә тота. Ә ул җирләрдә чыннан да суга кытлык зур. Һәм суга ихтияҗ булганда Русия өчен бу сата алырлык товар булып тора. Шул ук вакытта Казакстан бу суны сатып алырга да әзер. Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев Русия суларын сатып алырга әзер булуы белән инде үзенә күп елларга алтын һәйкәл ясап калдыра дип әйтеп була.
Как говорится, во все времена, покупая российскую воду, Нурсултан Назарбаев практически себя уже готовит такой, ну, золотой памятник на все времена.
Ташбулат Юлдашев әйтүенчә, экологлар мәсьәләне төптән аңлап җитми, һәм шуңа алар моңа каршы килә ди. Белгечләр исә бу чыннан да зыян салачак ди. 3-нче елны Кытай үз белдеклеге белән Русия һәм Казакстаннан сорамыйча Иртеш елгасын үзенә бирып куйды. Һәм шул сәбәпле Русия инде хәзердән үк шактый су ала алмый, киләчәктә бу тагын да кимиячәк диелә. Шул ук вакытта тора-бара Кытайдан Иртешка, ә аннан Об елгасына пычрак су килә башлаячак. Ләкин Ташбулатов моның белән килешми. Ул булай дип дәвам итә.
Я считаю, что в принципе такой проект надо осуществлять.
Мин әлеге проектны тормышка ашырырга кирәк дип саныйм, чөнки башка юл юк. Киләчәктә су җитмәү проблемасы Үзәк Азия өчен тагын да кискенрәк торырга мөмкин. Әгәр хәзер суларны Үзәк Азияга җибәрү турында ниндидер гамәлләр башласалар, бу Үзәк Азия, аеруча Казакстан үсеше өчен зур алга китеш булачак.
То вообще будет сделано большое дело для развития Центральноазиатского региона, ну, главным образом, конечно, Казахстана.
Ди Узбекистаннан Ташпулат Юлдашев. Чыннан да бу проект елына 25 триллион литр суны Казахстан һәм Узбекистан якларына сатарга мөмкинлек бирәчәк. Ләкин икътисадчылар Үзәк Азия бу су өчен түли алыр микән дип шикләнә. Чөнки Русияның суның бәясен арттырып торуы бик ихтимал. Үзбек сәясәтчесе Ташпулат Юлдашев фикере мондый.
Да, этот проект грандиозен.
Әйе, бу бик зур проект, әмма миңа калса барлык нишкәлекләрне искә алганда финанс оешмалар аңа кредитлар бирә алыр иде. Чөнки ул үзен аклыячак. Аннан соң бу проект кешеләргә файда китерә торган һәм бөтен халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан якланыр иде.
И во всех отношениях может быть поддержана международным сообществом.
Ди Узбекистаннан Ташпулат Юлдашев. Мәскәү мэры Лужков бу көннәрдә Русия суын сату мәсьәләсе турында чыгыш ясарга җыена. Шулай ук Мәскәү җитәкчесен Бердәм Русия фиркасы да чиста су программасы нигезендә яклап чыкты.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Ислам үсеш банкы Қазанда халықара инвестиция конференциясын өткәрергә әзерләнгәндә, башкалада Шершәмбе Русия финанс базарында катнашучыларының 10-нчы курылтайы узды. Биредә Русияның Идел Кама финанс идарәсе һәм финанс базары бүлеге җитәкчесе Сәрия Вәлиева соңгы елларда Идел Кама төбәгендә финанс базарында катнашучылар саны артуын белдерә. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә төбәктәге финанс базарында күп кенә инвесторларның ихтиҗларын күрсәтүче 80-гә якын эре катнашучы керә. Татарстан аның фикеренчә, инвестицияләр кертү ягыннан кызыксындыргыч төбәк һәм бу өлкәдә Казан беренче бишлеккә кертелә. Финанс базарында катнашучыларның әлеге җыелышы республикада 3 көн дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
2007 елның көзендә Татарстан хөкүмәте тарафыннан Казанның ике урамына язучы Гариф Ахунов белән Мирхайдар Фәйзи исемен кушырга дигән карар кабул ителгән иде. Билгеле булганча, Казанның Азина районында Фәйзи урамы инде күптәннән бар. Гариф Ахунов урамы исә шушы көннәрдә ачылды. Язучы исеме белән хәзер Казан читендә урнашкан Кыяшлы шәһәрчекнең 3-нче урамы аталды. Хөкүмәт вәкилләре моны бөек татар язучыларының исемнәрен мәңгеләштерү эшенең дәвамы ди.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбе Татарстан эчке эшләре министрлыгы каршындагы җәмәгать шурасының чираттагы утырышы үтте. Биредә оешкан җинаять төркемнәренә каршы бүгенге көндә нинди көрәш алып баруы турында сөйләделәр. Шулай ук бу җыелышта кануни булмаган мигрантларга каршы тору өчен миграция сәясәтен яхшырту һәм милли оешмалар белән эшләрне көчәйтү турында сүз булды. Бу турыда сез алдагы тапшыруларыбызда тулырак мәгълүмат ишетерсез.
Азатлыкта Казан авазы.
5-нче июнь дөнья күләм әйләнә тирән мохитне саклау көне булса, 4-нче июнь кечкенә елгаларны һәм чишмәләрне саклау көне. Казан дәүләт университеты студентлары Казандагы экологияга борчылып, чәршәмбе көнне күлләрне чистартырга чыкты. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Казан дәүләт университетының география һәм экология факультеты студентлары һәм хезмәткәрләре Казандагы сулыкларның язмышына борчыла. Әйләнә тирән мохитне саклау көне алдыннан алар чәршәмбедә башкаланың Мәскәү районында Энерго университет каршында булган сулык кичкенә күлне чистартырга чыкты.
Анда җирне кемдер сатып алган, нәрсәдер төзелмәкче булалар.
Ди гамәли экология кафедрасының сулыклар лабораториясе инженеры Наилә Зарипова. Алар бу сулыкны чистарту юлы белән әлеге проблемага казанлыларның игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Экология кафедрасы профессоры Нәфисә Минхаҗева әйтүенчә, бу чарага чыккан студентлар һәм укытучылар машинаның ташландык тегәрмәчләрен, тимер бетон кисәкләрен юл кырыена иеп куйган. Калган чүпләрне зур-зур 25 капчыкка тутырганнар. Кайберәүләр әйтүенчә, Энерго университет янындагы бу күлне чиста түгел дигән сәбәп табып, аны күмеп, автосалон төзергә исәплиләр. Аннан соң экологлар башкаланың Яңа Савин районына юл тотты. Бу район хакимият урнашкан бина янында Марина күле бар. Тагын шунсын да әйтеп узарга кирәк. Бу күл Казандагы башка күлләрдән аермалы буларак Русияның федераль сулыклары исемлегенә кертелгән. Федераль дәрәҗәсе булуга карамастан, аның язмышы гел борчуларга дучар булды. Күп катлы йорт төзү өчен берничә тапкыр күмергә дә тырышып карадылар. Әмма белгечләр һәм мәхкәмә карарлары моңа каршы булды. Соңгы хәбәрләргә караганда, төзүчеләр яңадан моны күмү өчен төрле юллар эзләй.
Ул күлләр безгә бик кирәк, чөнки алар шәһәрне чистартырга ярдәм итәләр.
Ди Наилә Зарипова. Билгеле булганча, калада табигый сулыклар булу шетелләрдә хакимиятләрнең дә, анда яшәүчеләрнең дә горурлыгы булып тора һәм күз карасы кебек саклыйлар. Әлеге Русиядәге эре шәһәрләрдә генә түгел, ә зуррак авылларда да акча һәм табыш өчен яшәешкә чисталык, матурлык биргән һәм әйләнә тирән мохит гармониясының бер өлеше булган сулыкларга вахшиләрчә мөнәсәбәт дәвам итә. Зуррак авыл дигәннән Татарстандагы Вамин ширкәте Саба авылындагы май сөт комбинаты 3 елдан артык елгага агулы мәддәләр агызып яткан.
По нефтепродуктам сбрасывались с превышением 2700 раз.
Нефет эшләнмәләрен алар рөхсәт ителгәнгә караганда 2700 тапкыр арттырган. Куелган таләпләргә күрә бу нефет эшләнмәләре 1 куб метрга 0,5 миллиграммнан артмаска тиеш. Фосфат күләме дә 76, ә фенол 75 тапкырдан артык булган.
По фенолам 75 раз.
Ди Қозан һәм районара табиғәтне саклау прокуратурасы прокуроры вазифаларын башкаручы Рамил Әхмәтҗанов. Әле яңа гына булган мәхкәмәдә Соба елгасын пичратып ятучылар җаваплылыкка тартылды. Баш инженер 50 мең сум штраф түләргә тиеш. Аннан да кала бу көннәрдә әйләнә тирә мохитка килгән зыян исәпләнә. Килгән зыян берничә миллион булачак, ди Рамил Әхмәтҗанов. Сулыкларга килгәндә эре ширкәтләр генә түгел, ә гади халыкның күпчелеге аларның язмышы шына битараф. Бу көннәрдә Казан кунаклары да, шәһәрдә яшәүчеләр дә Камал театры янындагы биеклеге 30 метр булган Кабан күлендәге фонтанга манзара кылырга килә. Кабан күленең кеше фонтаннар аткан бетон күпереннән аска карасаң, хәйран гына ташландык шүп, пластик шешәләр киптерелгән бәрәңге, ягъни чипсы һәм башка ризык каплары күрергә була. Менә ниһаят бу фонтаннар янына милиция хезмәткәрләренең сак урыны куелды. Бәлки Кабанны пишратучылар кимер. Әмнә Яңа Савин районында Казансу елгасы җәй җитте исә шүплек оясына әйләнә. Дөрес, бу район хакимияте яз көне шимбә үткәреп, систарту оештыра-оештыруын. Әмнә яр буенда ял итүчеләр үзләре киткәндә монда сыра шешәләре шүп өемнәре калдыра. Шулай итеп, Казан табигатының бер пишмагы тагын шүплек оясына әйләнә. Шүпшар өемнәренә битараф булмаганнар, бәлки бу урынны ял итү паркы итәргә теләге булган эшкуарга бирергә кирәктер ди.
Азатлык радиосы.
Җиденче 8-нче июнь көннәрендә Татарстан район авылларында сабан туе үтәчәк. Һәрберсе үзенчә әзерләнә. Юрганга карап аякны сузырга тырышачакбыз ди халык. Без элемтәгә кергән районнар сабан туе үткәрергә иганәчләр дә тапкан инде. Ул якларга барачак Казан җырчылары да бәяләрен билгеләп куйганнар. Уртача 10-15 мең икән. Бу якынча гына шин бәяне алар журналистларга әйтергә теләми. Республика районнарының сабан туега әзерлекләре турында тулырак итеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Без быйылгы Сабантуй турында белешмә җыйганда һәр якның юрганына карап аягын сузуын белдек. Игел татарлар гына яши торган авыллар милли бәйрәмне үткәрү яклы. Тик аерым хуҗалыкка, йортка килеп терәлгәч, берсенең дә Сабантуйга яулык җыйганда 50-100 сум акча бирәсләре килми икән. Кайсы 10 сум, кайберләре бөтенләй бирмиди, балык бистәсе якларының авыл җитәкчеләре. Шуңа аларга ярдәм сорап шәхси эшмәкәрләргә кибет хуҗаларына мөрәҗәгать итәргә туры килә. Менә әлеге балык бистәсе районында бу көннәрдә яулык җыю йоласы бара икән. Аннан соң Татарстанда авыл хуҗалыгы буенча артта калган районнарның җитәкчеләре сабан туйга җитди карамаулары. Халыктан бераз шүрләп кенә үткәрдеңме? Үткәрдемгә эшләүләре ачыкланды. Ә инде республикада шаулатып гөрләтеп милли бәйрәмне үткәрүче ул Саба һәм Актаныш яклары санала иде ди татар журналистлары. Быел нишек икән соң? Саба районыннан Шамил Зинуров сөйли.
Сабан туйлар һәр вакыттагыча шул элеккеге урында үтә, бер буенда. Иң башта инде ул как алдынгылар сөте буларак үткәрелә. Аннан соң инде безнең артистлар килүе кертелә. Инде без үзебезнең үз эшенә катнаша, аларның чыгышы белән башланып китә инде ул. Парашютистлар килә инде безнең кында ат ярышлары. Ну, һәр җирдә ничек булган төрләре бик күп инде аның. Анда теге утын кисү, әйтик, парлап чоңгыда ярышу. Балалар көрәше, олар көрәше, картлар көрәше бар инде.
Кайбер районнарда, авылларда колхозлар таралгач, мөмкинчелек булмагач, иганәчеләр, спонсорлар да юк диген. Ничә кала торган?
Юк, юк, андый нәрсә юк. Аллага шөкер. Пока сугыш вакытында да, сугыш бетәр алдыннан сабантуйлар үткәрелгән, мондый вакытта инде сабантуй үткәрелергә тиеш.
Актаныш районында җитәкчелек сабантуйда уеннарга игътибар бирергә кушкан.
Глава жида. Именно концертовый сабантуй. Говорит, концерт у нас нет, спорт лишено 100% внимания. Концерт инде, ну, открытие у нас концерт войны, так и масштабный. На нас, говорит, спорт уйн на арабах, дида. Хэм уйл, Холган район дайл, бірінші тапқыр бізда была, яңа түрлі уйн, бөлік, біздің Бұлғарла байларда бұл, үткәрі өттен бұл сабантуйларда, біздің Томасына бетін сабантуй, то бұйек, Томасына байрақ қоялар, зор өте көрін тұрайын дайыз. Астан, сен центральный трибунада неше кісі жылайынды, 10 кісі, 15 кісі, и приказы жақын, бірінші мініп, кері шу байрақны центральный трибунада кім бірінші алтыша, шуға нағайбет бұляқ қойыр оқышты қылава. Бұйыл енді біздің татар башқыр достығы астында өте байынды сабантуй, то есть біз шығабы башқыртлар сабантуй, алар қонаққа енді. Һәм Актанышка башлыклар килә инде кунакка.
Кишерәк авыллар Актанышта үткәрә аламы соң?
Кайбер авылда Сабантуй үтә. Чөнки Актанышта чыккан һәр авылда үзенең байы бар, акчасын ашашы бар, спонсор үтә. Кайбер авылда теге елны, конечно, бер ике авыл үткәрмәйм дип маташканы бар, үткәрдәр. Быел глава әйттең, һәрбер авылда үткәрәчәкләр.
Диде Актаныш район хакимиятының яшь белгече Алмаз Нурлыев. Ишетүгечә Сабантуй җыр биюсез булмый. Ағаларының бәйелерінде Бейрам Шәдей, Татар радиосы диджейі, шоумен Булат Бейрамов.
Қызалына кеттірмін ауық ауықтайма, елді амында әшілі бетінде ауылда. Ауылда әшілі араларының концерт көргенлері ек, тележершілерінің көргенлері ек. Әгер де енді мұнда ауыл председателі есе, өз жерлігі анда инвесторлар шынды бүл әкесілер екен, жершілерінің шапырып, артистерінің шапырып, өлбетте матур көрініш. Бәлкім қойсықта жердетігі, модуларда бардыр енді кімдеріктігі, кәттерек жершілерінің тағадатығын еректерін шапырып анда, қаркім өзінше бұлдыралған шейінде осы.
Әсін, әміне Сабантуйда алып барышларының, жершілерінің көп мәтір үш қақларын айта алмайсың ба? Алар көп мәге
бағалы? Йо, әлбетте, қамер сөйледі беттік мейінді.
Рәсми барманың көп мәтір мәғлумат?
Мұр айттек енді, ғымен бікталаш болмағандары 2000-ден алып, еме, 5000-де, ұрта бәйе қоядыр бір 10-15 мәңдерін, 30 мәңде 40 мәңде бар амкенда ұжы. Группала пайтаманда жүрші үзігіне пайтама, ансыда бәйлі бітәрі ұланы. Жүршілерің ұрта ше бәйе сабанды 10-15 мәңдерін.
Бұ қабарны әзірләгенде Вишерния Казань 4-ші июн санында шонды мәғлумат берді. Бұйылдан халық Сабантуйда 4000-нен қиметірек бөлек алса, шоның ғымыми бәйесінің 13%-ын дәулетке салым етіп түлерге тиіш бола. Бұ фарман бірінші ширатта Сабантуй батырларына қоғыла екен.
Азатлықта Қазан ауазы.
Бұ атнада ял күндерінде Алабуға шахырында Идел бойы округы Татарстан хүкіметі білен бірге Поволжи Рыдники вдохновение, яғни Идел бойы Илхам чешмәсі есімлі форум ясый. Шул форумның рекламалары үшін Қазанға Түбән Новгородтан Идел бойы федераль округы вәкілләре килә. Олар Татмедиа агентлығында журналистлар белән очрашты. Бу очрашуда не турда сүз барган, тулырақ итеп Амил Нурсилей.
Қазанда Русия президентінің Идел бойы федераль округындағы уәкілі аппараты қызметкері Ольга Савинова бұл форум турында шығыш ясар үшін келген. Шулайық Русия журналистлар бірлігі сәрқатибі Түбән Новгородта шолық уәкілдікті ішләуші, сөз ерігін һәм матбуғат дүниясын үйренуші Наталья Скворцова да Русия ижат әхілләрі үшін Алабуғада шырашып сөйләшу мүхим деп ескертті. Ишрашырға сәбәпті табылған Наталья Скворцова ойлауынша Русияда кішілер тұрмышында яқшы өзгәрішілер көп икән.
Вообще в нашей жизни много позитивных изменений.
Қойшан ұл өзгәрішілер пейда болған деп сұрағаш ұл хәзір дейді.
Вот сейчас.
Аннары Наталья Скворцова кішілерді тұрмышқа яқшыға өзгәріш болуы тұрында шаныш туды дейді.
У людей появилась вера в то, что происходят изменения к лучшему в нашей жизни вообще.
Хазыр барышы, үзгәрешләр кайшан пайда булды? Майдамы, Медведев килгәшме, әллә 2005-нче елдамы, яки 2008-нче елда мы дип тәгаенли башлагач, сораучы тырнак астыннан кирзләүдә гаепләнде.
Вы знаете, мне кажется, что вы как-то пытаетесь поставить меня в положение.
Ну да, я просто хотел узнать.
Аннары Русия журналистлар бирлеге сәркатибе Скворцованың жауабы үзе сұрауға иленді. Сіз нешік улисыз, яхшы өзгәрішлер бар ма?
А вы как считаете, есть изменения к лучшему в нашей жизни?
Азатлық хәбәрчесі шалтыратып тұрушылар әлләни күрмей дегеш, Наталья Скворцова күбірәк позитив ясаушылар яғында болырға шақырды. Аның ойынша яқшы өзгәрішлер көктен түшімеген. Кішілер өзләрі ясаған, хызмет етіп, 30-45 яшлікләр дүнияны өзгәрте башлаған. Алар қайбір сынауларына өзіп, шын білгішлерге өрілген. Алар бұ елінің шын ватандашларына өрілді, һәм аларға мұнда ішләу, яшәу, қызық бола башлады нихаят, ди Скворцова. Бу соңгы вакыттагы иң яхшы үзгәрешләрнең берсе дип уйлый ул.
Позитивные изменения не с неба упали. Они этими людьми заработаны. Они прошли через определенные испытания и стали профессионалами. Стали, в конце концов, гражданами этой страны, которым здесь интересно жить и здесь интересно работать. Это одно из самых важных позитивных изменений, на мой взгляд, за последние годы.
Алабуғада рәссәмнәр, шағырлар, матбуғат ақыллары өзара ижат алмашаша. Андағы орыс рәссәмі Шишкин, офицері Дурова, шағырасы Светаева қатирасында яңартышақлар. Сыңғысы алар үшін қадірлі мі? Бишік шиғырында Светаева «эт татар» сөзлерін қолланған. Шулық шиғырында ол татар кебігі яуыз етіп, кәкір аяқлы хун, Гитлер пан турында да язған. Ольга Савинова хәм Наталья Скворцова ісі бұ турда білмей екен. Бұ форум ісі халықлар, милләтләр арасында аңлашуға хызмет етер, яқшырлық арттыру турында ойлар деп ішләнілі екен.
Озатлық радиосы.
Русия президенты указы бойынша 2001 елдан башлап 8 июн көнне социаль хезмәткәрләр хөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бәйрәм уңаеннан Чаллы социаль ярдәм идарәсе матбугат очрашуы үткәрде. Анда психик авырулар диспансерына, хортлар йортына чиратның булуы һәм социаль ярдәмгә мохтаҗлар саны артуы да әйтелде. Теманың дәвамы Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
500,000 халкы булган Чаллыда бүген 146 мең кеше дәүләт тарафыннан нинди дә булса социаль ярдәм ала. Алар арасында пенсионерлар, инвалидлар, мохтаҗлар бар. Шәһәрнең социаль яклау идарәсе башлыгы урынбасары Мария Белова бу уңайдан шуны ассызыклый. Дәүләттән социаль ярдәм алучылар арасында иң күбе 25 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр. Аларның саны 85 меңгә якын. Белова сүзләренчә, Чаллыда беренче социаль учреждение, ягъни картлар йорты, Советлар Союзы таркалгач 1993 елда ачыла. Аннан соң тагын төрле юнәлештәге 7 социаль учреждение булдырыла. Татарстанда аларның гомуми саны 159. Анда дәвалануче, яшәүче һәм мөрәҗәгать итүчеләр саны арта бара. Чаллыдагы картлар йортында хәзер 62 кеше яши. Чиратка басучылар тагын да күбрәк. Менә шул картлар йортында яшәүчеләрнең яртысының балалары исән-сау. Русиядә сугыш та бармый. Ул күпләп нефть, газ, башка табигый байлыклар сата. Ни өчен ярдәмгә мохтаҗлар саны арта бара? Андыйлар социаль яклау идарәсенә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә? Шушы һәм башка сорауларга идарәнең баш белгече Зөләйха Шәймөхәмәтова азатлыкка болай дип җавап бирде.
Безнең идарәгә инде әйткәнемчә кеше сөенеч белән килми, кеше килә үзенең нинди дә булса авырлыкка килгән шаяқта. Һәм безнең хезмәтебез шуңа, безнең бөтен төп вазифабыз инде шушы авырлыкта калган кешеләргә шундый кыен хәлдән чыгуга ничек тә булса ярдәм итү, һәм аларга бүгенге көндә башка дәүләт тарафыннан каралган чаралардан да башка шәһәр бюджетыннан яисә спонсорлар аша аларның ничек тә хәлен җиңеләйтү турында эш алып бару.
Зөләйха ханым, менә инде һәр төбәктә шушы картлар йорты дигән социаль учреждениеләр бер аерым урын алып тора инде. Менә Чаллы картлар йорты турында берничә сүз әйтеп китсәгез иде.
Алар арасында әлбәттә якын туганнары, балалары булган кешеләр дә. Ә инде менә соңгы елларда без инде соңгы 2 ел эчендә, 3 ел эчендә өлкән яшьтәгеләрнең әгәр дә инде нинди дә булса семьясында конфликт чыгып балалары белән килешмәү сәбәпле катлау йортына мөрәҗәгать итсәләр, якын туганнары, балалары булган шартта без бу кешеләрдән әлбәттә заявление кабул итмибез. Һәм аларны инде катлау йортына җибәрү турында сүз алып бара алмый. Ә инде әйткәнемчә, менә бу элекке кабул иткән кешеләр инде 60-ка якын кеше яши, шуның инде күбесе өлкән яшьтәгеләр яше буенча катлы буенча пенсиядә яшәүчеләр. Ә инде тагын шундый кешеләр бар, 20-дән артык кызганычка каршы бүгенге көндә балалары исән-сау, ә инде үзләренең әниләренә, әтиләренә, үзләренең җылы почмакларында урын табылмаган кешеләр. Бүгенге көндә алар безнең шушы дәүләт тарафыннан каралган социаль учреждениедә яшиләр.
Зөләйха ханым, менә сез картлар йортында кызыклыгына эксперимент, тәҗрибә үткәргәнсез дип әйтим инде. Менә шушы балалары исән-сау булган картлар йортындагы ата-аналарны кире өйләренә кайтару буенча эш башлап җибәргәнсез. Менә минем белүемчә инде шушындагы ялгыз яшәгән ата-аналарның берсе дә кире балаларына кайтырга теләк белдермәгән дип ишеттем.
Шуннан да без узган ел менә шундый эшне башладык, чөнки мондә инде безнең Татарстан социаль яклау министрлыгының күрсәтмәсе буенча да, аннан соң үзе безнең социаль яклау идарәсендә эшләгән комиссия бар. Без шуннан да 7 өлкән яшьтәге яшәүчеләрнең балаларын эзләп табып, аларны инде һәрбесе хат җибәрелде. Әмма ләкин шу 7-се безгә хәбәр итләр, чакырдык даими комиссия эшләүче комиссияга. Ничек дип әйтим, менә шушы сөйләшү соң безгә ничек бигрәк авыр булды. Шушы балаларының әлбәттә икесе һәм өчесе инде әтиләрне алабыз или әнине алып кайтабыз, безгә кайтсын диләр. Но икенче як, менә шушы әбиләр, бабалар үзләре балалар янына кайтырга теләмәделәр. Үпкәне йотып, ике якта килешеп, әниләрен дә ала алмыйлар. Һәм или әниләре балалар янына кайта алмыйлар. Иң аянычы шул.
Инде психик авыруларның күбәюенә килгәндә, Зөләйха Шәймөхәмәтова болай дип саный: перестройка, ягъни үзгәртеп кыру, Афган, Кавказ сугышлары тискәре нәтиҗә бирде. Фатирын югалтучылар да психик яктан зур кичерешкә дучар булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
4-нче июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламентында яңа канунларның коррупциягә юл куймауын тикшерү өчен махсус комиссия булдырыла. Уфада православ руханиларының каберләрен мәсхәрәләүчеләр бер секта әгъзалары дип шикләнделәр. Берләшкән оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов Гадел Русия фирқасының Башкортстан бүлеге җитәкчесе Александр Сидякиннан рухи зыян өчен түләтәсе акчаларны алмаска да риза. Республиканың Кушнаренко районында Сабантуй көнне протест чарасы көтелә. Районда хакимият белән каршылыклар сәбәпле кешеләр үз-үзләрен үтерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда коррупциягә каршы көрәшүләр, Башкортстан президенты фарманы белән күптән түгел коррупцияга каршы комиссия төзелгән иде. Аның рәисе фарманны чыгаручы үзе, ягъни Муртаза Рахимов, урынбасарлары, республика парламенты җитәкчесе белән хөкүмәт башлыгы, комиссиядә 28 кеше. Инде килеп бер комиссия булу өстенә коррупцияга каршы көрәшү өчен тагы бер комиссия төзелә. Анысын республика парламенты төзи. Комиссия төзү турында карарга 3 июнь үткән дәүләт җыелышы президиум утырышында килгәннәр. Әлеге комиссияне оештыру 19 июнь булачак дәүләт җыелышы утырышында каралачак. Яңа оешкан комиссия дәүләт җыелышы аша узган барлык хокук актларының коррупциягә каршылыгын тикшерәчәк. Башкортстан парламенты тагы бер мәсьәләгә борчылу белдерә. Русияның мәгариф турында канунынан милли компонентның кысырыклап чыгарылуына. Башкортстанның дәүләт җыелышы Русияның Конституция мәхкәмәсенә әлеге канунны тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Башкортстан депутатлары фикеренчә, федерал канун субъектларда туган телләр укыту сыйфатына тискәре йогынты ясаячак һәм төбәкләрдә дәүләт телләренең үтәлешен авыр хәлгә куя. Әйткәндәй, Русия төбәкләрендә барлыгы 26 тел дәүләт теле дип игълан ителгән. Башкаланың Дим районында православ руханиларының каберләрен пишратканнар. Башкортстан православларының Уфа епархиясы саркатибе протерей Валерий Кулинич сүзләренә караганда, Иске Дим зиратында 4 православ рухани каберләрен мәсхәрәләгәннәр, кабер өстендәге тәреләрне йолкып ташлаганнар, кабер янындагы эскәмиягә шайтан билгесе төшереп киткәннәр. Протерей сүзләренә караганда, бу гади хулиганнар эше генә түгел, ә секта әгъзалары эше.
Они гордятся своим преступлением, они навязывают обществу свое мнение. И очень легкомысленно с нашей стороны, я имею в виду общество, если мы не придаем этому значения. Конечно, мы это осуждаем самым крайним образом. И даже если бы это были бы и не православные могилы, само по себе это отвратительно.
Бу православларның Уфа епархиясы саркатибе протерей Валерий Кулинич булды. Валерий Кулинич Олар бу җинаятләре белән горурланалар, җәмгыятькә үз карашларын көчләп тагалар, һәм без моңа тыныч кына карый алмыйбыз, аларның бу адымын хөкем итәбез. Православ каберләре булмасалар да, бу җирәнгеч гамәл ди. Әлеге вандаллык буенча җинаят эше ачылды. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов, Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякиннан рухи зыян өчен 350 мең сум акча түләтергә тиеш иде. Сүз 2006 елда булган вакыйгалар турында бара. 2006 елда Сидякин Бигновны халык исемле инвестиция фонды аша акча салучыларның акчаларын үзләштерүдә гаепләгән иде. Берләшкән оппозиция бинасы янында зыян күрүчеләр каршылык чаралары уздырды һәм ул җирле телевидение аша барлык республикага күрсәтелде. Шуннан соң Бигнов үзенең бу фондка катнашы булмавын белдереп, рухи зыян өчен Сидякинны мәхкәмәгә биргән иде. Быел 19 май Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе ул эшне карап, Бигнов файдасына карар чыгарган иде. Мәхкәмә карарында Александр Сидякиннан Рамил Бигновка 350 мең сум акча түләтергә диелгән. Инде килеп, Рамил Бигнов ул акчалардан баш тартты. Рамил Бигнов мәхкәмә минем гаепсезлегемне испат итте. Шуңа Сидякин формаль бер сум акча түләсә дә җиткән дип бу турыда Ленин районы мәхкәмәсенә гариза тапшырды. Гаризада 350 мең сумның яртысы, ягъни 175 мең сумына Сидякин алданган акча салучыларга бергә тиешлеге дә әйтелгән. Ягъни Сидякин алданган акча салучыларга 175 мең сум акча бирсә, Бигнов үз файдасына 1 сумга да риза. Кушнаренко җәмәгатьчелеге район хакимияте башлыгына каршы каршылык чараларын дәвам итә. Үткән елны Кушнаренко районы башы Сергей Касаткинга каршы берничә тапкыр урам җыеннары узды. Федерал трассада хәрәкәтне туктатуга кадәр барып җиткән иделәр. Җәмәгатьчелек район башлыгын ришвәтчелек белән шөгыльләнүдә хуҗалыклар, эшкуарларга уяк чалуда гаепле. 8 июнь район башлыгына каршы пикет булачак. Бу турыда Кушнаренко районы вәкиле шуларны белдерде. Билгеле сәбәпләрдән ул исем шәрифләрен атамауны кушты.
Кушнаренда 8 июньдә үткәрелергә тиеш Сабантуй, район Сабантуе. Анда килергә тиеш Уфадан Самородов дигән спорт министры. Шуны каршы алганда кушнаренлар пикет оештыруга уйладылар.
Район хакимияте башлыгы белән берлешкә кергән берничә кеше хәтта үз-үзләренә кул салган.
Кушнаренко районында халык шулкадәр түзә-түзә кайсы бер кешеләр үз-үзенә кул сала башладылар. Шулар арасында Бакай урта мәктәп директоры да бар. Өлкән яшьтә булган хатынкай 50-дән чакрым узган әле үзе-үзенә кул салып, осымны күләргә мәҗбүр булды. Чөнки аларга шуның алдыннан бик зур басым булган хакимият башлыгы тарафыннан. Менә шундый хәлләрдә Кушнаренко районында булгалап тора. Арга хәтле Рәсмәкәй авыл советы рәисе Ямалдинов Флюрда асылынган иде. Ул да асылыну алдыннан хакимияткә чакырылган иде. Анда аны бик эшкәртеп кайтарганнары, шул басым ясаганнан соң кайтып асылынды инде.
Бу Кушнаренко районы вәкиле булды. Асылынып үлүчеләр икесе дә үлемнәрендә Сергей Касаткин гаепле булулары турында хат калдырганнар. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында мөселман журналистлар лигасы Русиядә ислам икътисады системасы һәм банк эшенең үсеш мөмкинлекләре дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Анда сүз халыкара эшчәнлек алып баручы ислам банкларының Русиягә үтеп керү мөмкинлекләре турында барды. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Бу түгәрәк өстәлне оештыручыларның белдерүенә караганда, Казанда июнь аенда ислам икътисады, банклар эше һәм страхование дигән темага ике төрле халыкара конференция узарга тиеш. Мәскәүдәге бу очрашуда шул халыкара конференция алдыннан журналистларга ислам банкы системасы турында аңлату һәм булачак конференция эшенә теләктәшлек белдерү өчен оештырылган. Мәскәүдә узган түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар дөнья күләм ислам икътисады үсеше турында сөйләп, ислам канунларына нигезләнеп төзелгән халыкара ислам банкларының Русиядә эшләп китү мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Бу фикер алышуда Татарстаннан Линар Якупов, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, ислам белгече галим Леонид Сюкенин, Мәскәүнең хокук департаментыннан Шамил Узденов, журналистлар һәм хокук белгечләре катнашты. Үзенең чыгышында Линар Якупов шәригать канунларына нигезләнеп эшләүче ислам банкларының үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирде. Ислам банклары башка банклардан аермалы буларак процентлар түләми, ләкин ул икътисади берәмлек буларак банк белән эшитүчеләргә табыш китерә, чөнки ислам банклары аша инвестицияләр кертергә һәм страхование эшләрен уңышлы алып барырга була, диде Линар Якупов. Ислам банклары белән мөселманнар гына эш алып бармый. Эш алып баручыларның яртысыннан күбрәге мөселман түгел башка дин тотучылар. Англия, Европада бу эшләр җайга салынган. Бу эшне Русиядә дә башларга вакыт, диде Линар Якупов. Ислам банклары эше шәригать канунлары нигезендә алып барыла. Моның өчен Русия канунларына да үзгәрешләр кертергә кирәк булачактыр дигән сорауга Түгәрәк өстәлне ийештыручылар, әлбәттә, ислам банклары эшендә үзенчәлекләр бар, ләкин Европада ислам банклары белән эшләүчеләр канунларына бернинди дә үзгәрешләр кертмәүдә билгеле диделәр. Бу хакта ислам белгеше Леонид Сиюкянин былай диде.
Но банковское законодательство, корпоративное законодательство, акционерное законодательство, что Великобритания поменяла под исламские банки,
Лондон беркайчан да канунларын ислам канунларына тәңгәл китереп үзгәртмәячәк. Бәлки Русия үзгәртер, ә Европа юк. Шул ук вакытта бу система, ислам банклары системасы Европада эшли. Русияда да аңлату эшләре алып барырга кирәк, диде Леонид Сюкянин.
Впервые возникает ситуация, когда европейские правовые системы начинают учитывать какие-то формы исламские. Цены бумаги сукуф выпускаются в Германии, в Соединенных Штатах Америки.
5-6 июнда Казанда ислам иктисады банклар эше һәм страхование дигән халыгара инвестиция конференциясы, әле 2007 елның май айында Ислам үсеш банкы президенты Әхмәт Мөхәммәт Әли һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кабул иткән меморандум кысаларында узачак. Ислам белгеше Леонид Сюкянин Русияда ислам банклары ачылуга сагайып карыйлар. Мәсәлән, абруйлы икътисад белгеше Татьяна Парамоновадан нигә ислам банк системасының Русияда эшләп китүенә шикләнеп карыйсыз? Сәбәп нәрсәдә дип сорагач, ул миңа акча юудан куркалар. Ул акчаларның белмим кая китеп кирәкмәгән җирдә урын алуларыннан шикләнәләр дип белдергәнен әйтте.
Голос госпожи Парамоновой. Ну, авторитетный человек. Я у неё спросил напрямую: "Скажите, пожалуйста, ну вот вы как профессионал, можете по российскому вот законодательству, есть ли препятствия?" Она говорит: "Почти нет". Вот, так препятствия будут не в этом. Буду сказать: "Ага, исламский банк будут отмывать деньги, будут подпитывать неизвестно кого". Этот вещь надо учитывать. Работать с этим нужно, значит.
Русия Ислам университета ректора Рафик Мухаммадшин Русияда, Татарстанда Ислам банкы системасын эшләтеп җибәрүдә беренче чиратта белгечләр кирәк булачак. Без университетта киләсе уку елыннан банк белгечләре әзерләү бүлеген ачарга җыенабыз, дип былай дип өстәде.
Аны оештыручылар арасында Ислам, Исламский банк развития, Ислам үсеш банкының бер структурасы бар. Ул менә шушы укыту эшләре белән шөгыльләнә әзерлек. Аның оештыручылары менә шул Россия Ислам университеты, Анар Ленован дигән хәзер бүгенге көндә Татарстанда актив эшләүче, ул Малайзия белән дә актив эшли, менә Ислам үсеш банкы белән дә эш оешма оештыра, һәм шуңа күрә алар инде менә бүгенге көндә шушы өлкәдә нинди практикалар бар, бөтен дөньяда шуларны чакырып, безнең банкерларга шушы укыту узрачаклар. Чөнки бу мөмкиндә әле Россиядә менә ислам икътисады буенча укыту системасы юк. Һәм безнең максат менә Россия Ислам университетында да шуны оештырабыз. Без инде 9-нчы елдан дөнья экономикасы дигән мировая экономикада бу кешелек ачабыз. Һәм безнең максатыбыз менә шушы Ислам үсеш банкы белән бергә Малайзияның менә икътисад факультеты, университетының икътисад факультеты белән бергә шушы юнәлештә укыту башлау. Менә аның парадоксы нәрсә белән инде бит бүгенге көндә Россиядә инде икътисадчылар хәзер кирәгеннән артык әзерләнә, әмма ләкин ислам икътисады буенча безнең белгечләр менә бармак белән санарлык алар бик аз.
Аның аермасы бармы? Гомумән икътисадта ислам икътисады, Европа икътисады, Русия икътисады, аларда арасында аерма бармы? Икътисад минемчә инде ул бер кебек.
Әйешіндән дә менә икътисад аның закончалыклары бер инде ул, чөнки ул интернационал күренеш, ләкин шулай да биредә бит инде ислам икътисады ул менә шәригат канунлары эчендә шушы закончалыкларны тормышка ашыру.
Сез Рафик Мөхәммәтшин фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Казанда 5-6 һәм 16-17 июньдә Ислам банкын үстерүгә багышланган ике халыгара конференция узарга тора. Анда Сәгъди Арабстан, Малайзия, Босния Герцеговина кебек илләрдән һәм Русиядан Ислам банкы системасы белгечләре очрашачак. 2 июньдә Мәскәүдә узган түгәрәк өстәл утырышында шул хакта сөйләшүләр булды. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
К
Киевде президент кәтибеті қаршысында өткелген пикетлерден сон, Қырымда бұ күнлерде топырақ мәселесі бойынша тізілген комиссия оз ішіні башлады. Оңа вице-премьер Азиз Абдуллаев елбасшылық япа. Пикетчілерінің елбасшыларындан бірісі Исмаил Әбләтипов білдіргеніне көре, бір сыра захватлар бойынша көй шуралары Башқа Менсур Хадимлер керекли весқаларыны инзалап башлаған екенді. Амма Ахмеджит шері Алушта, Ялта ве Судақ регионларында меселе ескіжесіне қала бере екен. Азатлық радиосының Алуштада Қырым татарларына 27 гектар топырақ айрылған еді, дегеніне Исмаил Әбләтипов бізде небетте да 600-ге яқын адам тұра. Алушта регионына кірген партенет қасабасында бір адымда япылмай топырақ мәселесі бойынша. Айны вазет Ялтада, деді о. Эсас проблема не деді ген суарге Исмаил Әбләтипов топырақ сайыплер олған девлет ішханелері ве хожалықлары Қырым татарлары талап еткен ерлеріні оз имаесінде тұталар. Ев құрушылығы үчін ерлі шуралар имаесіне кечірмеге қаршылық білдірілер, деді о. Шымды президент фирманы бойынша тізілген комиссияны Киевден бекілейміз, деді о. Бұ комиссияға Қырымда топырақлары олған Киев ішханелерінің қадимлері, дәулет құрымларын векілері кірелер. Бұ комиссия Қырымдағы комиссияның япқан чалышмаларынен де танышажақ. Амада кечкен афта кележегі бекіленілген Киев комиссиясы Қырымға да келіп чықмады. Бұ комиссиялар чалышқанда біз наразылық акцияларын кечірмей тұрачақмыз, деді Исмаил Әбләтипов. Іште топырақ мәселесінде дәулет құрымлары тарапынан баз адымлар япылып башласа да, амилиятта конкрет шахслар адына топырақ да айрылмағанын көреміз. 5 июнде Ахмеджитте кенеде НАТО-ға қаршы олғанлар ве НАТО тарафдарлары бір-бірлеріне қаршы чықтылар. Себебі Ахмеджитте арбилер евінде НАТО не олғанын аңлатқан семинарының өткерілуі еді. Белі кі НАТО-ға Қырымдағы коммунистлер фирқасы, бір сыра рус жемиетлері қаршы чықалар. Олар арасында базы Қырым депутатлары да бар. Қырымдағы Украин халқ фирқасы рейсі Олег Фомушкин есе Қырымда НАТО не олғанны білмейлер, біз бұ семинарының тарафдарларымыз дей. Екі арада кескін қаршылықта келіп чықты. ОМОН, милиция, семинар кешілген бинаның оғыны алқаға алып тұрдылар, чарпышмаларға йол бермедилер. Мәжлисте Муса Мамбутның хатырасына бағышланған тедбірлеріні кечірмеге азырланалар. 1978 сенесі өз-өзіні Қырымда аяққан Муса Мамбутның шейіт кеткеніне бұ сені 30 йыл тола. Белі кі Муса Мамбутның бештерек көйінде олған әвіне йылларынен прописка етмейіп, ерлі совет акиметлері дайыма бұттың қорантаға ана-баба үч балаға қылынып тұрдылар. Акиметтер көйде Қырым татарлары олмасын деп бұ қорантаны да өзлері прописка етмейіп, Муса Мамбутны бефтан паспорт режимін бозасыз деп, сымарышнен совет махкемесі вастасынен азатлықтан марум етелер. Амма бұндан соң да қорантаны тынч қоймайлар. Балларыны мектепке алмайлар, етішкен сон оларға паспорт та бермейлер. Апсханеден азатлыққа чыққан Муса Мамбутны есе кенеде чешіт олыр-олмас жерлерде қабатлайды. Күнлерінің бірінде Мұсаның әвіне милиционер Сапрыкин келгенде, Мұса үстіне бензин төгіп, өз-өзіні яқа ве фажиалы әләк ола. Оның екәне қабаты, о, өз ана ватаны Қырымда яшамаға істеген еді. Оның өлімі Қырым татарларына зияде тесір еткен еді о заманда. Оларының милли әрекетлері бұ вақиядан соң да зияде күветленді. Мәжлісінің азырлаған планы бойынша Муса Мамбут аққында весиқалы фильм шығарылажақ, Қырым татар театрында матем ақшамы кечірілежек, бүтін жәмелерде Херсон ве Мелитополь өлкелерінде де оның хатырасына намазлар қылынажақ. Бұ фаджия аққында Григорий Александровның «Во имя правды, чистый и святой» адлы китабы шығарылажақ, оның теркібінде Муса Мамбутқа бағышланған «Факелын открывым» адлы поэмада басылажақ. 27 майыс күні кечкен Ахмеджит шер шурасы сессиясы бір сыра шер соқақларының адларыны деңіштірді. Розы Люксембург соқағы Александра Невского, Карла Липнихта Долгоруковская, Октябрьская, Петропавловская адларын әндіден сон ташылар. Мен бұ ақта үлкешнас Владимир Поляков үлі сөбетлешкенде ескіден Қырым татарияда түрк тамырлары олған соқақларының адлары не үшін қайтарылмай деген суалме о, шымды Қырымда Қырым татарларына қаршы олған рухи шартларда бұ үш япылмаз, деді. Атта біз Қырым татары олмаған Ахмеджитте чоқтан яшыған сакиндер Тупик Чеховаға ескі ады Вакуфны қайтарылсын деген тәкліфнен чыққан едік шер шурасына, амма олар бұ тәкліфні де редеттілер. деді.
К сожалению, по возвращению исторических названий, которые несут в себе тюркскую основу в лексеме, ничего не делается. Мы давали предложение от клуба «Старожил», от фонда «Интеллект Крыма» о том, чтобы вернуть некоторые названия, которые совершенно не то, что не ущемляют чьи-то интересы, а наоборот. Вот представьте, Симферополис – тупик Чехова. Это, конечно, дискредитирует великого русского писателя. Он бы сам, как юморист, смеялся бы очень сильно над таким названием «Тупик Чехова». Самое обидное, что раньше он назывался «Переулок Вакуфный». Это действительно название уже является памятником истории. Это был совершенно безболезненный процесс. И вот мы просили, верните нам переулок Вакуфный. Нет, власти не хотят этого делать.
А с чем вы это вот связываете?
С той серьезной антитатарской кампанией, которая уже идет последние годы в Крыму.
Сөзіні девам етіп Владимир Поляков, бізлер Крымда ескіден яшағанлар, сұқақларын ескі адлары қайтарылмасы меселесін дайыма қоямыз. Меселе Краснознаменная соқағы Кадыаскер, Крылова, Кантарная адларын таши едлер.
Улица Краснознаменная. Название себя изжило. А раньше называлась улица Кадийскерская. Это памятник истории. Вот я думаю, что и это название не то, что крымские татары, а мы, старожилы, постоянно будируем такие вопросы, что это наша гордость, такие названия. Конечно, сложный вопрос — улица Кантарная. Кантарная — это весовая, она подходила к городскому базару. Это памятник истории. Но сейчас это называется улица Чехова. Чехов нам дорог, но давайте вспомним. Улица Чехова, она стала в 44-м году, а в советское время почему-то Чехов не котировался. Не было в дореволюционном, довоенном Симферополе улицы Чехова, не было в дореволюционном Симферополе улицы Чехова. Это уже советский новояз. Ну, а улица Кантарная, конечно, нам дорога. Потом такие интересные названия, как переулок Карабайский, переулок Каябашный.
Иште Ахмеджит Шер Шурасы ве оның башы Геннадий Бабенко бұйық джамы үшін топырақны бермеге істемегенлері кібі ескіден қалған қындатар адлар олған соқақларың адларында қайтармағанларыны көремес. Кечкен афта Ахмеджитте Қазан татарларының сабан тойлары кешті. Мында чықшы апқан Ялта, Ақяр, Алушадакы Қазан татар джемиетлері векілері Ахмеджитте құрылажақ бұйық джамы үшін топлаған ақчаларыны джамы эсабына теслим еткенлеріні илан еттілер. Сабан тойда Татарстан президенті Минтимир Шаймиевнің хайырлау мектубіні Қазандан келген векіл Мағариф нешіряты директоры Мударис Харис оғлы оқып ешіттірді. Иржи Гүлзада Сафиулинада мында чыгыш япты. 1 июнде исе Кындатар театрында Сүйүнбеке варислери 2008 адлы балалар ижат фестивалі кечти. Балаларына селамлап, жюри азалары Гүлзада Сафиулина, Сервер Кокура чыгышта булундулар. Шуны да кайд этмелі, фестивалінің бүтін масрафларына Қазан татарларының Қырымдағы Еділ ассоциациясы рейсі Илмир Тимиргалиев өз үстіне алды. Фестивальде Қырымның чешіт көшелерінден келген 200-ден зияде бала іштірак етті. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була.
Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.